Kulturogram.
Dobar dan, drage slušateljice, dragi slušatelji. Naš je današnji gost u emisiji Kulturogram Hrvatskog katoličkog radija, Filip Hameršak. Dobrodošao.
Hvala i dobar dan svim slušateljima.
Dakle, naš je povod monumentalna knjiga, ne znam kako bi drugačije nazvao, ima 700 i koliko strana, golemo dijelo. Tamna strana Marsa, knjiga se zove Hrvatska autobiografija i Prvi svjetski rat, dakle to je podnaslov, jedna velika studija o, kad kažemo Hrvatska, rekli smo, dakle nisu samo Hrvati, dakle ljudi koji su jeli rođeni na području Hrvatske, ali njihova iskustva Prvog svjetskog rata ove godine 2014. točno 100 godina od izbijanja Prvog svjetskog rata u Europi i svijetu. To je velika tema. Svjetski mediji imaju različite priloge, emisije o Prvom svjetskom ratu, što je značio za ljude. Kod nas, čini mi se, nema ništa. Ima li šta kod nas, Filipe? Da li ti šta pratiš? Mi raspravljamo ko je kupio koliko automobila. To su naše teme.
Ima, ja bih rekao da ima dosta, ipak ima i sve više, a pogotovo ako se usporedi sa dominantnom praksom u zadnjih stotinja godina, kada je dakle, odnosno nakon 1918. kada je u većini političkih poredaka sudjelovanje tu hrvatskih građana na strani poražene Austro-Ugarske monarhije bilo zazorno. Mm-hmm. Je li jedna sumnjiva tema koja nije nužno bila zabranjena, ali je bilo...
Ali nije se bilo s tim faliti.
Bilo je u biti, a to vam je, ima veze i s općim stanjem u društvu. Ako imate dominantnu službenu ideologiju, ako historiografija nije dovoljno samostaljena da se može, jel, neovisno i kritički baviti raznim temama, već ipak se tu vodi računa o nekom političkom oportunitetu, onda neke teme ne moraju biti ni cenzurirane, ni zabranjene i slično, ali mogu jednostavno sa sobom nositi preveliki rizik da bi se, eto, itko odlučio njima sustavnije, ozbiljnije baviti ili možda baviti mimo nekih uobičajenih interpretacija.
Naš gost Filip Hameršak je doktor znanosti, viši asistent na katedri za hrvatsko pravo i državu na Pravnom fakultetu u Zagrebu, a doktorat je na filozofskom, je li postignut, o Prvom svjetskom ratu. Koliko to ima veze sa tvojim poslom prava? Ne bi li bilo više neko pravo očekivati ili to je u redu?
Dobro, ovaj doktorat je nešto što sam ja prijavio i zasnovao prije 10 godina. Na ovom poslu sam zadnje 4 godine. Ono što je dodirna tema svakako, to je da je i rat podvrgnut ili se barem nastoji podvrgnuti nekim pravilima, nekim pravnim normama, ili riječ je o međunarodnom javnom pravu, odnosno o pravu oružanih sukoba. S jedne strane, s druge strane, sve te postrojbe, sve te civilne strukture tijekom rata imaju također neki svoj unutarnji ustroj reguliran određenim granama upravnog prava. I naposljetku, izvan svega toga, imate taj jedan sloj koji se naziva nekim slojem pravne kulture, dakle kako se obični ljudi odnose prema tomu, jer mnogo od onoga što je kao pravo zapisano, jel, vidimo i danas, ne živi u svakodnevnom pravnom životu, već se svakodnevni život odvija po nekim svojim posebnim, nekada starijim, nekada novim pravilima. Tako je bilo i u Prvom svjetskom ratu. I mislim da taj jedan sloj, ta usporedbe između službenih viđenja, službenih zapovjedi i slično, i onoga kako su se vojnici doista na bojištu ponašali, kako često su neke zapovjedi ignorirali, kako često su ih ispunjavali s gunđanjem, kako često su zbog toga bili kažnjavani, je li te kako ima veze sa pravom. I da kako, evo spomenuo sam i da se ta nesretna Austro-Ugarska je li raspala i cijeli taj problem reforme Austro-Ugarske pa na kraju raspada, ujedinjenja u prvu jugoslavensku državu je također jel, desetljećima mu se već pristupa kroz ustavno pravo. Dakle, u stvari ova tema možda ne uvijek sasvim izravno, ali itekako ima dodirnih točaka.
Mi smo, ovaj naš zadnji rat je zapravo svježi, itekako osjećamo posljedice i sad u novinama svaki dan čitamo tužbi za genocid protiv Srbije, dakle to je sve sasvim svježe. Drugi svjetski rat je, čini se, isto se dobro drži, što svaki čas čitamo ustašama, partizanima, tko je bio na kojoj strani tada, a prvi svjetski rat nekako zamro je. A sam si rekao, propala Austro-Ugarska, Hrvatska ušla u Jugoslaviju, veliki lom.
Odnosno, i je zamro, a i nije zamro. Dakle, zašto je zamro? Dakle, koliko se zna, više nema preživjelih sudionika Prvog svjetskog rata. A i djeca preživjelih sudionika više uglavnom i nisu za neke velike internetske diskusije. Za razliku od Drugog svjetskog rata i naravno za razliku od ratova 90-ih. To je jedno. Dakle, u jednom smislu taj žar za nekakve polemike nedostaje. U drugom smislu, kako sam rekao, niti znanost, niti publicistika, niti nekakva službena proklamirana ideologija u zadnjih 90-ak godina nije baš njegovala jednu širinu govora o Prvom svjetskom ratu. Ono zašto on ipak nije potpuno zaboravljen, odnosno zašto sam rekao da se mogu oživjeti te polemike, je to što su određeni nacionalni sukobi koji su obilježili 20. stoljeće, evo obilježavaju i 21. bili možda ne na taj način, ali u nekim komponentama i slično današnjima prisutni i tada. Recimo pitanje čija je to Bosna i Hercegovina, kako ju treba ustrojiti, u okviru koje države bi bila. Jel, to su i danas aktualna pitanja. Znamo svi da je ratu prethodio sarajevski atentat kojega su izvršili pripadnici mlade Bosne. Neposredni, ako govorimo direktno, neposredni počinitelj je bio Gavrilo Princip. Dakle, i danas se vode polemike čiji je to Princip, a čiji nije. Je li on bio terorist ili junak, šta to znači ako je bio
terorist.
Dakle, te stvari se mogu, nisu skroz mrtve, s time da opet kategorije u kojima razgovaramo nisu iste danas kao što su bile i prije 100 godina. I tu ima uvijek ta jedna stvar da se događaj iz novije povijesti ili sadašnjosti upisuju u prošlosti, da se prošlost tumači kroz današnje odnose. To je u jednu stranu dobro, jer inače zašto bi nas povijest i zanimala? To je poveznica koju imamo. S druge strane, to može u jednom spoznanom smislu biti loše, a može dovesti do nekih rasprava koje u stvari nemaju racionalnog okončanja.
Kada je, dakle, 1914. izbio rat, njega su zvali Veliki rat, jer teško mi to zamisliti. Sjećam se svojeg djeda i bake, djed je bio mobiliziran u Prvom svjetskom ratu, dakle već je bio punoljetan, odrastao. I oni su živjeli u onim dobrim starim vremenima, onom dok se živjelo ili u kočijama, bez žurbe, bez telefona. I zapravo 1914. je sve to nestalo. Kao da je baš taj, što misliš, da li se može tako reći da je zapravo taj stari svijet nesto sa, baš sa tim ratom, da smo mi, da je cijeli ovaj moderni svijet tek od tog rata postoji.
Pa na jedan način se svakako može, ako ništa drugo, jel, veliki ratni sukobi ubrzavaju razvoj tehnologije. A budući da se zaračene strane natječu, jel, tko će proizvesti napredniju tehnologiju u bilo kojem području. Jesu li to podmornice, torpeda, radio, avioni, tenkovi, šta god. Mnoge od tih stvari imaju i primjenu i kad rat završi u civilnom životu, u tom smislu utječu na promjenu tempa života. Druga stvar je, osim tehnologije, rat utječe i na društveni inženjering, na društvenu tehnologiju. Dakle, recimo, evo, to je baš primjer iz doba Prvog svjetskog rata. Neka područja koja prije toga nisu bila podložna intervenciji države, intervenciji upravnih vlasti, sada se, kako bi se bolje mobiliziralo pučanstvo, jel, stavljaju pod ingerenciju države. U stvari, taj pojam totalitarizma koji je toliko vezan uz 20. stoljeće jednim dijelom ima svoje ishodište i u zbivanjima iz doba Prvog svjetskog rata, dakle u proglašenju nekakvog izvanrednog stanja koje onda više nije privremeno nego je trajno sve dok traje rat, suspenziji određenih političkih prava i sloboda i općenito u državnom reguliranju i upravljanju cjelokupnim ekonomskim životom. E sad, bi li se to dogodilo da rata nije bilo? Znači, na tog pitanja smo krenuli. Odgovor, naravno, morao bi čovjek biti prorok.
Šta bi bilo?
Neke od tih, jel, stvari, ako malo gledamo, to vjerojatno bi čovječanstvo, jel, pojedina društva, a pojedini znanstvenici prije ili kasnije došli do njih, jel, ali možda u tom slučaju ne bi za, ne znam, tank, za jake motore koji su pokretali tenkove, onda poslije kamione, znali 1918. nego tek 1930. Isto tako, onaj razvoj zrakoplovstva, jel, gdje ste u nekih 15 godina došli od leta koji je trajao, koliko je trajao prvi let, 2-3 minute, braće Wright.
Možda i manje.
Možda i manje, i par stotina metara, jel, došli ste na do zrakoplova koji su mogli prevaliti nekoliko stotina kilometara, praktički je već
i crveni barun,
i Atlantik je ubrzo, ja mislim, poslije rata prvi put prijeđen i koji su zrakoplovi mogli nositi i priličan teret bombi. Naravno, ti teret bombi i to će doći više do izražaja u Drugom svjetskom ratu. Ali, dakle, tu je sve stvar pitanje neke vrste ubrzavanje povijesti. Mm-hmm. S time da, s druge strane, možete gledati možda negdje i neku vrstu usporavanja povijesti. Da tako kažem. Dakle, ovi, evo tu, ljudi koji su sudjelovali u Prvom svjetskom ratu, kojima sam se ja bavio, koji su stavili neka sjećanja, već su to jednim dijelom i primijetili. Znači, već suvremenici su vidjeli da je te svega 2-3 godine tehnologija izvanredno napredovala. Ne samo tehnologija ubijanja, nego i društvena tehnologija. I ono što je zanimljivo, znači, već tamo 1917. pojedini sudionici kažu, pa evo tu danas je sve zamjena, sve se neki erzac smišlja, pa zašto jedan put ne bi smislili i erzac strojeve koji bi ratovali umjesto ljudi. Evo vidite, to je ono što imamo danas. Dakle, danas možete jednim dijelom voditi rata da ne šaljete ili nekakvo pješaštvo na teren koje će onda u domovini, ako ih previše pogine, izazvati određeno nezadovoljstvo, ili čiji ćete pohod morati iznimno ili složeno opravdavati.
Uh-huh. A za Hrvatsku konkretno, dakle, ne samo da se taj svijet ubrzo, kako dobro kažeš, i promijenio, nego je i zapravo i carstvo ušlo u jednu sasvim drugu državu, ne? Dakle, još je bio dodatni šok, da tako kažem.
Pa da, s jedne strane je bio
šok. Bio olakšanje.
E pa ovako.
Kako su to ljudi tada doživjeli? Ne znajući što će biti, ono što mi danas znamo.
Pa vidite, to je sve stvar jednim dijelom, jel, naknadne pameti ili onoga,
ili naknadne gluposti.
kako se ono veli, jel, i stave u vatru i slično. No dobro, sad da se ipak ne šalim sa tim ozbiljnim temama. Dakle, ono što stoji je da je vrlo malo hrvatskih političara u ono doba, znači uoči rata, bilo zadovoljno tim državnopravnim položajem, jel, hrvatskih zemalja, dakle Hrvatske, Slavonije, Dalmacije i Istre. Svi oni su očekivali i nadali se da će tu doći do nekih promjena, jel, da će se te zemlje ujediniti u okviru Habsburške monarhije. I uglavnom je to bila dominanta njihovih nastojanja. A s vremenom će se vjerojatno, kako brat bude trajao, jel, u vjerojatnost toga preustroja, će se sve više početi sumnjati, a na kraju će se zaključiti i da se u to više i ne treba nadati, jer ako nešto i faktori unutar Austro-Ugarske obećaju i postignu, vanjski faktori, sile Antante, odnosno Talijani u tadašnjem slučaju, jel, koji su imali svoje teritorijalne ambicije, neće dopustiti da se to ostvari. Jel. S druge strane, i ambicije Kraljevine Srbije su bile, spominjao sam prije prijepore oko toga čija je Bosna, čija su Bosna i Hercegovina, prijeporni su bili i određeni dijelovi trojedne kraljevine, recimo. Znači, u cijelom tom kolopletu okolnosti u kojima su, ajde, hrvatski političari sve čak do početka 1918. godine mogli koliko toliko računati da će Austro-Ugarska na neki način preživjeti, kada se vidjelo tamo zadnjih mjeseci rata da nastupa rasulo, jel, tada je bilo spasi što se spasiti može, makar i kroz jedno praktički gotovo bezuvjetno, vrlo, kako bi se reklo, naprečac ujedinjenja.
To su guske u magli.
Ujedinjenja. Da, ali gledajte, i te guske u magli, znači, to je pitanje kada je to Stjepan Radić točno izgovorio i kako je to bilo formulirano. I šta bi se dogodilo da su se ti pregovori s Beogradom u to vrijeme oduljili. S jedne strane ste imali potencijalno napredovanje sve jače, jel, srpske vojske, s druge strane ste imali napredovanje i okupaciju talijansku, koji su se mogli s jedne strane pozvati na Londonski ugovor iz 1915. dakle, po kojima bi im osim Istre pripali i veliki dijelovi Dalmacije, kojim srećom na posljetku nisu pripali, upravo vjerojatno zato što je tu bila formirana neka jugoslavenska država. I s druge strane, Talijani su se mogli pozivati i na odredbe o primirju s Austro-Ugarskom iz sklopljenoga 3. studenoga 1918. jer oni nisu priznavali postojanje ove kratkotrajne države SHS, znači te države SHS koja je onda pregovarala o ujedinjenju sa Kraljevinom Srbijom.
Ja mislim da bi trebali malo glasbe pustiti. Dakle, emisija Kulturogram Hrvatskog katoličkog radija, naš je gost Filip Hameršak, predstavljamo njegovu veliku knjigu o Prvom svjetskom ratu, Tamna strana Marsa, naklade Ljevak iz Zagreba. Nismo imali sreće sa glazbom iz, vojnom glazbom iz Prvog svjetskog rata, pa ćemo poslušati nešto modernije. Kim Wilde, Kambodža. Pa odlična pjesma. Odličan mi je ovaj kraj i pjesma mi je odlična i on je išao, idem draga, sad malo će letiti u Kambođi, sad nije ništa strašno, ali nije se nikad vratio. Dakle, pjesma je zapravo grozna, a ja jako volim i odličan mi je onaj sašan. Dakle, nismo imali sreće, naš autor, gost, Filip Hameršak i nam je pribavio čak i neke pjesme iz Prvog svjetskog rata. Ja sam to poslušao, nisam nikad čuo vojničke pjesme, ali tehnički uvjeti. Da se mi vratimo našoj temi, dakle, emisija Kulturogram, Hrvatski katolički radio, Tamna strana Marsa, knjiga o hrvatskoj autobiografiji Prvom svjetskom ratu, 100 godina od Prvog svjetskog rata, mali doprinos naše kulturne redakcije toj važnoj obljetnici, da u knjizi Knjiga ima 700 i nešto strana, ima prekrasne slike, ilustracije, ali ima obilje imena i to je gotovo, ne znam od kud bih počeo, ali moram pitati za Von Trappa. Mogli smo glazbu pustiti nešto iz moje pjesme, moje
snove. Dakle, prvo, zašto ima gomilu imena? Dakle, moja ideja je obraditi Prvi svjetski rat iz individualne perspektive, jel, iz perspektive pojedinca. Dakle, iz perspektive ljudi koji su u tom ratu sudjelovali na bojištu, u činovima, nižim časničkim činovima kao dočasnici ili kao obični vojnici i koji su to onda u jednom trenutku autobiografski opisali. I ono što odmah tu vidite, jel, je da tu ta slika nekakva rata njihova nije homogena, nije cjelovita, nego da postoje mnoštvo različitih osobnih vizura, jel, bilo na svjetonazorskoj razini, na ideološkoj, na političkoj, pa do toga gdje ste bili, na kojem bojištu, jesu li oni bili vjerni, jel, onima suprugama koje su ostavili kod kuće ili nisu, kako često su možda sami sudjelovali u nekim nasiljima protiv civila i slično. Dakle, to je mnoštvo imena i ja tu, odlučujući koje ću autobiografije obraditi, nisam uzeo u obzir samo autobiografije koje su pisali, jel, Hrvati, bez obzira na to na kojem su teritoriju živjeli ili te autobiografije su objavljene, jel, nego i autobiografije onih osoba koje su po bilo kojem mogućem kriteriju povezane sa hrvatskim teritorijem, i to ne samo u današnjim granicama, nego i u granicama tadašnje trojedne kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije, koja je obuhvaćala crnogorsko primorje do Budve i istočni Srijem do Zemuna. Dakle, te granice jesu nešto šire. I sad, po tom kriteriju, u korpus, u ono što sam proučavao, je ušao i jedan austrijski Njemac, koji doduše nije svoju autobiografiju objavio u Hrvatskoj na tom teritoriju, ali je bio rođen u Zadru.
1880, ako ne varam.
Ja mislim da da.
To se provjeravam da li naš autor zna svih 7000 podataka iz svoje knjige.
I koji je do 1918. jel, budući da je bio austro-ugarski mornarički časnik, živio, a kako se doznaje i 20. i 30. godina poslije je sa svojom obitelji dolazio na ljetovanje.
Aha.
I jedrio Jadranom.
Pa to bi bio brand, kak se sad...
Pa to se već i koristi Zadru, polako kao brand.
Nikad ga nisam vidio.
Kako bi se on koristio kao brand? Da to kažemo,
da, da,
jel?
Da,
bilo koji...
Von Trapp.
Bilo koji monarički, jel, časnik. Znači, to je... Sigurno slušatelji znaju za musical, a onda i za film Moje pjesme... Moji snovi.
Ja ga obožavam. Kad se loše volje, onda bi to pogledao, onda se raspolažem.
Pa evo, ja sam čuo dosta kritika na račun toga filma, ali moram reći...
Moj kolega Branko Matan kaže limonada.
Ali moram priznati da nam svima limonade nekad ne treba i da je to jedna od mojih najdražih obiteljskih limonada.
Može nekad limonada.
Dakle, jel, to je obitelj Von Trapp, je obitelj iz filma Moje pjesme, Moji snovi. I tamo, ako se sjećate, jel, njega... Georg von Trapp, njega glumi kanadski glumac Christopher Plummer. I u filmu ima referenci na to da je on nekada bio, jel, mornarički časnik, i ima ona jedna prilika bala gdje on i stoji u staroj mornaričkoj odori i pokazuje svoja
Ima onu fučkaljku.
Svoje odlikovanja.
Djeca zove kao na brodu.
Dakle, taj film je nadahnut stvarnom obitelji von Trapp, koja je doista postojala i čiji je životni put u glavnim crtama odgovara putu jel, obitelji von Trapp iz muzikla Moje pjesme Moji snovi. A ono što oni iz prave obitelji von Trapp kažu da je ta fučkaljka potpuno izmišljena. Aha. Da toga nije nikad
nije
bilo.
Nije tako lud.
ono što je istina je da je on bio ne samo austro-ugarski mornarički časnik u Prvom svjetskom ratu, već i jedan od najpoznatijih časnika. Naime, on je zapovjedao podmornicom i bio je podmornički as.
To mi je klaustrofobično, ne bi ja mogao ući u to.
Sad ću vam nešto na tu temu ću nešto dobro reći, i za to je dobio i najviše austro-ugarsko vojno odlikovanje, dakle odlikovanje za bio odlikovan križem Marije Terezije. Dakle, on je bio već do 1918. vrlo poznat jel, u monarhiji, a kada je propala Austro-Ugarska, ostao je praktički jel, bez posla.
Koji za Balaševića je pjesma, ne Mornar koji ostao bez
da,
mora.
Da, nije, dakle, odselio se iz Rijeke, gdje je prije živio, gdje je uglavnom živio u Salzburg, i tamo je živio u stvari dobrim dijelom od mirovine i pokušao je pokretati neke poslove, ulagati novce, ali u stvari je to slabo išlo, bila je ona velika ekonomska kriza, i tako da njegova obitelj već malo pomalo doista počela se baviti pjevanjem još 30. godina dok su živjeli u Austriji, a kada je Njemačka pripojila Austriju 1938. godine i kada je on doista bio pozvan, ono što stoji u filmu, da služi u Njemačkoj ratnoj mornarici, on je to odbio. A ono što je u filmu pretjerano, da su oni prešli preko Alpa pješice, bilo tako, ne. Ali doista su se iselili u Sjedinjene Američke Države i tamo još neko vrijeme, u biti tamo im je onda karijera doživjela najveći uspjeh. E sad, šta se tiče klaustrofobije. Dakle, da, podmornice onoga doba su bile jel, vrlo male. Vrlo mali je bio njihov unutarnji prostor. Bile su naravno vrlo zagušljive. On sam je umro relativno rano, čini mi se 1947. godine od raka na plućima, ako se dobro sjećam, što se i povezuje sa tom atmosferom u podmornici punom raznih plinova, jel, produkata izgaranja i slično. Ono po čemu je ta podmornica u Prvom svjetskom ratu, vi kažete klaustrofobija, a s druge strane, prema onomu što on piše u svojim sjećanjima, na tim podmornice vladao jedan veliki osjećaj zajedništva. I iako je posadu tih podmornica činilo i do desetak različitih nacija, oni su znali više nego na kopnu, jel, gdje su se časnici često distancirali i boravili uopće odvojeno od običnih vojnika, da su svi povezani. I u stvari u nekom smislu discipline, jel, von Trapp kaže da je ona u njegove podmornici ostala na vrhuncu sve do samoga kraja rata. A još jedna zanimljiva stvar koja se iz filma ne može doznati. Dakle, njegova prva supruga, ona koja je majka većine djece, je bila Whitehead i bila je, ako se ne varam, kći ili unuka, sada se ne mogu točno sjetiti, onoga poznatoga tvorničara Whiteheada, jel, koji je u Rijeci imao tvornicu, jel, kasnije se ta tvornica, kada je restrukturirana i slično, i dalje zvala Torpedo, jel, po njezinom najpoznatijem proizvodu. Dakle, u stvari jedno oružje, jedno oružano ubojno sredstvo, jel, koje je tako obilježilo i prvi i drugi svjetski rat, je izumljeno, i, odnosno prvo koncipirano, a onda i uspješno proizvedeno, jel, upravo u toj, u suradnji sa Austro-Ugarskom ratnom mornaricom, odnosno u toj tvornici Whitehead u Rijeci.
Morate, još ćemo malo svirati, otišao nam je cijeli blok samo na Von Trappa, ali neka je, neka je, ne možemo cijelu knjigu savladati. Ja pozivam slušatelje, slušateljice, pa barem da je posude ako je neće kupiti. Knjiga je izvrsna, iscrpna, zapravo prava mala enciklopedija Prvog svjetskog rata. Imamo jedno pitanje, ali pitanje nakon glazbe. Dakle, emisija Kulturogram, HKR, Filip Hameršak, Tamna strana Marsa, naklada Ljevak.
To me. Oh, oh, I despise costing me destruction of innocent life. War means tears to thousands of mothers alive when their sons go out to fight and lose their lives. I said war. Good God, y'all.
What is it good for?
Absolutely. Now get sad again.
Evo nas opet u programu Hrvatskog katoličkog radija, emisija Kulturogram, gost je Filip Hameršak, predstavljamo njegovu veliku knjigu Tamna strana Marsa o hrvatsko iskustvo Prvog svjetskog rata. Imamo pismo, ja sam se vratio Prvi svjetski rat, brzo glas imamo SMS, ima neka hrvatska riječ za SMS, pardon, nešto ovako tipa, brzopis recimo, brzopis. Brzo pis bi mogli.
Brzo pis je stenografija, ja mislim.
Ne, ali to isto više niko ne. Mogli bi, ako neka riječ više ne, mogli bi. Ne, prvo sjećam se, ne, mislim ne sjećam se, brzoglas je u to doba bio zapravo Brzojav. Znam da ima neka narodna pjesma o admiralu Tegethoffu kad je bila bitka, pa onda brzoglasom se to javljalo, a mislili su na telegram, nije bio. No, dobro, nema veze. Idemo dalje. Dakle, naš vjerni slušatelj Ivo Jelinčić i postavljač pitanja iz Postira kaže ovako: Miroslav Krleže u 10 krvavih godina kroz Supilov san da je jedino okolnosti kako ga je Pašić prevario. Je li Supilo znao što nas čeka i zbog tog poludio, kao što ja mislim to učiniti ovih dana zbog dualizma u mom narodu? Ima li izlaza, Ivo Jelinčić? Nemojte poluditi, molim vas. Ja sam nisam rekao naš telefon. Dakle, za SMS 099 460 9988, za poziv samo 460 9988. Dakle, zašto je poludio Supilo i šta je Krleže? Mislim, Krleže bi u ratu.
Dobro, idemo krenuti od Supila, a evo, neću ulaziti u prevelike pojedinosti. Krležu možemo
poslati. Ja sam čuo čeg je poludio, sad ne znam je li to istina.
O tome ćemo poslije emisije.
Pa, dobro. A mislim, to je uvijek tabu, ali bilo je hrvatskih velikana. No, ok, dobro. Moj se go smije.
Dakle.
Neće vam niko reći. Postoje hrvatski velikani koji su imali teške bolesti spolne, ali to nećemo reći u školi, nećemo učiti.
Da,
i onako malo je kao nezgodno, pa je sramota. A škola se zove, recimo moja djeca idu u školu koja se zove isto po jednom velikanu koji je isto bolovao te bolesti.
Dobro, ali nekad su to i glasine koje su politički neprijatelje podmetnuli.
A možda i to nije bilo isto. Možda je stvarno poludio. Pardon. Pa nije zgodno reći da je poludio hrvatski velikan.
Ali dakle, ja sam do sad uglavnom spominjao hrvatske političare koji su vjerovali u opstanak monarhije i djelovali sve do 1918. reformistički, ako je bilo moguće, u njezinom zakonitom okviru. Međutim, skupina političara, Ante Trumbić je tu ostao najdulje na poprištu, a neko vrijeme je tu bio i Frano Supilo, je dakle na početku rata izbjegla iz monarhije i sklonila se prvo u neutralne, a onda u Antantine zemlje, i oni su dakle osnovali taj jugoslavenski odbor kojim je cilj s jedne strane bio raditi na razbijanju Austro-Ugarske i na ujedinjenju južnoslavenskih zemalja iz Austro-Ugarske s kraljevinom Srbijom i kraljevinom Crnogorom, a s druge strane unutar tog tabora Antante pokušati da se taj, kada se za njega doznalo, a tu također postoje razne anegdote kako je to upravo Frano Supilo doznao, eliminirati ili barem ublažiti posljedice toga londonskog ugovora. Dakle, londonski ugovor je jedan tajni ugovor kojemu su...
Pa nije bio tako tajni.
U prvo vrijeme, jel? Obećale, jel, Italiji velike dijelove Austro-Ugarskoga, a onda i Istarskoga i Dalmatinskoga, zapravo ne Austro-Ugarskoga, Austrijskoga, pa onda Istarskoga. Oni su pazili da ne bi im obećali Rijeku, jel, koja je tada bila pod Ugarskom upravom, da ne bi antagonizirali Mađare. Dakle, to je bila neka vrsta naknade cijene, jel, plaćene
cijene
Italiji.
Cijena za izdaju.
Cijena, da. Ali ako se vodite, jel, svetim egoizmom i prema najbolje ponude, onda...
To je nek 20 ili 30 srebrnjaka uvijek dobro dođu.
Ali dakle, jel, da se vratimo, i znači Frano Supilo je tu bio jedan od vodećih članova tog jugoslavenskog odbora, dakle, koji je računao da će u ratu pobijediti sile Antante i da taj rat Austro-Ugarska neće preživjeti. I osim što su dakle na jednoj strani imali taj problem londonskog ugovora, na drugoj strani su imali problem uvjeta, odnosno toga kako Kraljevina Srbija i njezina politička elita, dakle tu je u igri bio srpski premijer Nikola Pašić, to ujedinjenje zamišlja. Dakle, da li će to biti eto, samo jedna proširena, pa čak možemo reći i velika Srbija, ili će biti jedan potpuno novi državni entitet, jel, u kojemu će se priznati i određena posebnost, jel, dotadašnjih državnih tradicija pojedinih naroda, a ne samo plemena i slično. Dakle, oni su se tu jel, pregovarali i pregovarali, optirali za jedno rješenje, za drugo. Bilo je tu svega, prekratko je da sada u to
bio
ulazim.
Ali poslije rata SHS, da zapravo znači samo Srbi hoće sve ili samo Hrvati smetaju. Ne? Tako to su ljudi protumačili jednostavno.
Ali ono što je tu, a mislim, ko je koga prevario, a politika i ljudska djelatnost općenito uvijek sadrži jedan taj element proračunatosti, korištenja, jel, pravog trenutka, obećavanja neispunjenih obećanja i slično.
Da mi možda i vi smo odgovorili, a sada da se mi vratimo na našeg domobrana, običnog domobrana Jambreka ili kako je već bio.
A da, Krležu.
Dobro, no, ne moramo sad Krležu, ali evo možda u par riječi, kako je zapravo naš domobran živio na tom istočnom frontu? Svi smo čitali Hrvatskog boga Marsa ili, i knjige se i naslov knjige asocira na to.
Dobro, je li s time to bilo da, baš evo, tako? Ako gledamo strukturu, jel, tog novelističkog ciklusa Hrvatski bog Mars, tamo nije samo, jel, front, čak je front i u manjem dijelu, jel, tu je bitno mjesto vojarna u Zagrebu i bitno su mjesto bolnice. Dakle, to su isto, jel, glavni reperi, reklo bi se, u životu.
Iz vojarne na front, iz fronta u bolnicu
ili na groblje, da.
Ili u atome.
Ili u zarobljeništvo.
Ili u zarobljeništvo.
Da. Kako je izgledao život? Pa, ajde, vidite, tu ti glavnina, jel, vojnika iz Hrvatske i Slavonije, dakle, uključujući i domobrane, je na to rusko bojište došla tek početkom 1915. godine. Naravno, oni su tamo došli u jednu strašnu zimu u Karpate i tada je trebalo, Rusi su dotad zauzeli veći dio, velik dio Galicije i prodrli duboko u Karpate i već se činilo i da će se spustiti u mađarsku nizinu. I to su bile, jel, vrlo onda krvave borbe. Prvo da se ti Rusi tamo dalje ne puste, a hrvatske postrojbe su već došle kada je trebalo krenuti u protuudar. Dakle, kroz Karpate vratiti se natrag u Galiciju i Bukovinu. I iz toga, zanimljivo je, iz toga razdoblja u stvari imamo jako malo autobiografskih sjećanja. Većina sjećanja počinje sa dolaskom na rusko bojište kasnije, polovicom 1915. i početkom 1916. i tada je bilo i dugih mjeseci mira na tom bojištu, primirja, odsutnosti nekih većih borbenih akcija. Tako da ovo kada pitate kako im je ostalo u sjećanju,
Kako kome?
Nekima je tamo bilo tih mjeseci dok nije bilo borbi dosta dobro, pogotovo ako se usporedi sa talijanskim bojištem, gdje su se od polovice 1915. Većim dijelom borili vojnici iz Dalmacije, a nešto ih je bilo tu iz Hrvatske i Slavonije. Dakle, vijesti su kolale. Znači sad tu niz je razlika po kojemu je talijansko bojište uglavnom, znači osim ovih iznimaka zime i slično, bilo za vojnike i opasnije i manje poželjno nego rusko.
Ali sad ja nisam neki stručnjak za povijest, ali nije li Austrija u Italiji čak i pobjeđivala? Nisu li oni tamo, mislim, nije to bilo, pitam, nema veze.
Dobro, sad ima jedna, možete izgubiti sve bitke, a ako ste na kraju dobili rat ili obratno, jel onda to... Dobro, ne možete baš dobiti rat ako ste izgubili sve bitke, osim ako nemate jake saveznike.
Razumijem.
Ali
domobrano je bilo sve jedno, da li dobivaju ili gube.
Pa, i nije. Znači, biti jel, zarobljen, pasti u zarobljeništvo, s jedne strane, mnogima naravno ipak značilo poniženje, jel, mnogima je značilo i olakšanje da su sada eto, na relativno častan način, ne moraju, rat je za njih gotov, jel, oni su sad koliko toliko na sigurnom. Ta sigurnost je često bila relativna. Naime, zarobljeni časnici su imali u zarobljeništu puno povoljniji tretman, obični vojnici su uglavnom morali raditi da bi na neki način opravdali.
Tu bio sam nedavno u Postojni, pa tamo, pa ovo su napravili ruski zarobljenici, ovo talijanski, ovo i oni, da, pa čuda su tamo radili zarobljenici.
Morali su raditi, a znalo se dogoditi da za njih i nema dovoljno hrane ili da higijenski uvjeti u logorima za obične vojnike budu loši, da izbijaju epidemije i slično. Dakle, tu ako govorimo o hrvatskim časnicima u Rusiji, oni su u mnogim područjima mogli čak se i družiti sa lokalnim stanovništvom, ostvarivati ljubavne veze, čitati novine, držati književna predavanja, to je radio Josip Badalić. I ako nisu, ali oni bi ostali i dalje zarobljenici, znači nije bio uvjet da oni stupe u nekakve srpske dobrovoljačke postrojbe i slično. Ali običnim vojnicima je nerijetko bilo dosta teže.
Možda da napunim, da krug završimo, puni krug napravimo, i kada bi se recimo domobrani koji bi sve to preživjeli vratili recimo 918. u Zagreb, u hrvatsku Dalmaciju, šta ih je dočekalo?
A za početak nisu se svi vratili odmah 918. Oslobađanje i zarobljeništvo, čak i unutar tu europskih granica, recimo iz talijanskoga ili iz francuskoga zarobljeništva, gdje su neki pali zadnjih, pogotovo zadnjih ovih dana kad je proglašeno primirje, a to se onda nije pravilno interpretiralo kada točno stupa na snagu i slično, pa su se mnogi prestali boriti i bili su biti zarobljeni. Dakle, to je trajalo još godinu, čak možda u nekim slučajevima i dvije godine. Iz ruskog zarobljeništva su se neki vratili već polovicom 1918. i prije, jer je Rusija izašla iz rata nakon revolucije, a neki su se također vraćali još tamo do polovicom 20. godina. Tako da su ovdje razne ljudske sudbine dolaze u obzir. Na kraju krajeva i Milan Begović je svoju Gigu Barovićevu zasnovao upravo na jednoj takvoj sudbini. Dakle, suprug se vraća ženi iz ruskog zarobljeništva nakon nekoliko godina, upravo onaj dan kada je ona podnijela zahtjev da se pokrene postupak da ga se proglasi umrlim. Da, mrtvim.
Da, da.
A sličan zaplet je i u Krležinom Vučjaku, jel? Gdje Horvat postaje učitelj umjesto, a i ljubavnik učiteljeve, to Bože udovice, a onda se učitelj vraća i oni iz tog ruskog zarobljeništva, i oni su i pod jednim krovom nekako
pa moraju. Nastane nezgodna situacija,
a ni upravne vlasti ne mogu sad podijeliti otkaz Horvatu zato što se pravi prvotni učitelj vratio. Dakle, šta su oni tu naišli, pa prema sjećanjima, dakle, mnogi od tih vojnika su se vratili još u formiranim postrojbama, znači ne kao pojedinci, nego kao jedinice još pod vojnom stegom, tako recimo Vlatko Maček to dobro opisuje, naročito u svojim sjećanjima. A šta su oni tu naišli? Pa njima osobno je bilo drago većinom što je rat završio. Nisu oni više dalje imali neke velike volje za borbu, htjeli su se vratiti svojim kućama. Ovdje su naišli na prilično nesređeno stanje. Mnogi od tih vojnika u stvari dugo nisu boravili kod kuće i nisu znali kako tu stvari izgledaju, jel dolazilo je i do masovnih, taj takozvani zeleni kader, jel njega nisu činili samo nekakvi vojni begunci, nego i ljudi koji su iz razno raznih motiva, jel, uključili se u razne nasilničke i pljačkaške, pa i razbojničke pothvate, tako da je tu, da pače, to je još i to vrijeme ovog interregnuma, jel, to kratka država SHS, pod kojim uvjetima ćemo se ujediniti, šta se tu događa. Mnogi u biti otišli su u rat iz Austro-Ugarske, jel, a vratili se kući u kraljevstvo SHS i tu iznenađeni šta se i kako dogodilo. Njihova odlikovanja koja su eto stekli, koja su im trebala i običnim vojnicima nositi određenu novčanu naknadu mjesečno, sada više nisu bila nešto s čime se možete ponositi. Ta naknada na koju su oni možda računali od 5, 10, negdje i 30 kruna mjesečno po odlikovanju, ovisno o rangu, je sada više nije ništa vrijedila, da pače, jel, kako je ipak službena ideologija bila zasnovana na jugoslavenskom ujedinjenju, odnosno na novoj državi, na tradiciji srpske vojske, tu je bilo vrlo teško naći prostora da se u nekim neutralnim kategorijama priča o njihovom
ratnom iskustvu. Pardon, Filipe, imamo telefon, evo, u zadnji čas nas neko zove. Halo.
Hvala, Isus i Marija.
Uvijek je.
Zove Tomislav Juravić iz Zagreba.
Drago nam je.
Evo, pozdrav vama i vašem gostu.
Hvala.
Ja bih imao uz temu pitanje, ali se odnosi na domovinski rat, obzirom da je vaš gost pravnik, tu bi situacija...
Evo ga, znao sam da će...
Moramo, čujte, nisam uspio postaviti kad je bio gospodin Šeparović, jer su se javili ovi, znate, sa trtelnicama i tako dalje.
Dobro, ajde, pustimo Šeparovića, recite.
Evo, kratko, na brzinu će reći. Gledajte, ja sam bio na promociji Šeparovića knjige u vezi ove tužbe u Hrvatskom državnom arhivu, vjerojatno ste čuli, to je bilo 1. ožujka i tako. Tužba se temelji između ostalog jedne vrlo važne stvari.
Ali ja vam nisam siguran da je moj gost pravnik.
Pa dobro, ima malo dodira s politikom i sa povijeću. Pa mislim,
znate
da
što, ovo je jako, dobro da ste zvali, ali malo je kasno, imamo minutu, dvije moramo ići, a čini mi se da ne bi to stigli ni, pardon, mislim da to nećemo moći, no. Slučam, Filip, ajmo se vratiti. Vratimo se u 1918. I naši domobrani su opet u Jugoslaviji i život ide dalje. Nije niko čuo za PTSP.
Uopće ta ideja da rat može proizvesti određene psihičke traume se praktički u struci, u psihijatriji, psihologiji pojavljuje s tim ratom, i to ne odmah u početku, jel? I to se u prvim godinama rata pripisivalo samo djelovanju zračnog potresa od eksplodirajućih granata, zato se to zvalo shell shock. Već i to je bio određeni napredak, jer se još malo prije toga sve te ljude koji su imali određene psihičke traume, mijenjali ponašanje i slično, jednostavno smatrali kukavicama, tako da su simulanti. Mnogi bili i strijeljani. Dakle, o tom, jel, realno simptomi koji odgovaraju opisanim simptomima PTSP-a zabilježeni su i postojali su i u vrijeme Prvog svjetskog rata i nakon njega, ali još proći će dosta godina da se to na adekvatan način medicinski i u psihologiji prikaže i opiše, iako kažem ovako u intimnim krugovima među članovima obitelji znalo se, aha, on njega uhvate to tako i tako raspoloženje, objašnjavalo se to time određenim ratnim traumama.
Filipe, hvala, moramo završiti. Eto, naša emisija je gotova, nismo čak ni svog glazbu pustili, bit će još. Naš je gost Filip Hameršak, Tamna strana Marsa. Što sam htio pitati o Titi i Prvom svjetskom ratu, to bi bilo super tema, ali morat ćete to i još tisuću drugih stvari. Dakle, jedan dio povijesti koji M nije bio proučavan, ako je bilo proučavano, malo smo zaboravili po teretom ili ratova koji su slijedili nakon. Dakle, jedna vrlo zanimljiva knjiga, Tamna strana Marsa, Hrvatska autobiografija i Prvi svjetski rat, kako su ljudi u Hrvatskoj, ne nužno, eto svi Hrvati, doživjeli rat, što je uopće značio za našu zemlju i za našu. Evo imamo još dvije poruke, ću još pročitati za kraj, stignemo, naš majstor klima glavom. Emisija vam je vrlo zanimljiva, pozdrav gostu, moja mama u tom ratu izgubila oca, da, i moj djed koji je poginuo negdje na rumunjskoj granici. Drage se iz Karlovca, dakle te obiteljske traume još žive i nakon 100 godina. I imam još tu samo sekundu jedan mali ispravak krivog navoda. Pretpostavljam da gospodin Hameršak zna da je prva supruga von Trappa pokopana u Puli na Mornaričkom groblju. Mislim, živjeli u Puli gdje su imali kuću. Srećan pozdrav i čestitke za knjigu i emisiju. Marija Buzo, hvala. Filipe, hvala. Eto ga, hvala.
Dobro, hvala i pozdrav svim slušateljima.
Eto ga, pozdravljamo Filipa Hameršaka. Gotovi još jedan kulturogram. Glazbu nam je Čedo Antalić, Nikola Horvat nam je ovo sve radio tehnički i sebe zaboravim, urednik i voditelj Boris Beck. Kulturogram.